VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabe hanga jimaatatti galgala keessa saalama folakka jal qabe hanga sa'a 3 meter band 22.25 rat Washington DC ra kan dabarsu saganta afan oromo amma jalqab. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan guyyaan har'aa adoolessa 5 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Kaawunsilii waraanaa kan Sudaanii fi gamtaan demokiraasii deeggaran waliigaltee irra gahaniiru mataa oduu har'aa tattam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Guyyaan walabummaa Ameerikaa kaleessa bifa adda ta'een ayyaaneffame oduudhaa booda gabaasa qabna. Mariin nageenyaaf misooma Oromiyaa irratti fuulleffate geggeeffame. Namoonni naannoo Beenishaangul Gumuz irraa buqqaanii qe'ee ofiitti gargaarsa argataan jiru jechuun komatu lamaanuu gara boodaa dhiyaataan ga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Kaawunsilii waraanaa kan Sudaan bulchaa jiru gara bulchiisa siviilitti ceesisuuf deemsa ta'u keessatti gamtaa demokiraasii deeggaran waliin aangoo qooddachuuf walii galanii jiran. Kunis mootummaa walaba kan muummicha ministeeraan hoogganamu hundeessuu of keessaa qaba. Kanarratti gabaasa Maayikel Biraawun erge soraan dubbisa.
Jaree wal dhabkuun araara kanaaf keessumattuu waraanii Sudaanillee bakka bu'aa mootummaa Afrikaa keessumatti waldaa Afrikaa jechuu Mohaammed Al-Hassan Laabat galateeffate.
ونشكر الوسطاء المبعوثين الافريقي والاثيوبي
كونسلي ورانا سودان محمد حمادين داغالو تكنجد نمكن اتانا وران كانت جارولي راراتي في بكبوتوتا ايثيوبيا اوبسان نورارسني غدوغلاتيفن وبولينتين بارتي جيراما كيس جيرانيلين غلاتيفن بارتي السياسه شوف ورانا ورججيراما اندوفي في ورخان شوفا يولتقمن التقامني غلاتيفن ناجد Omar Aldegari itti gaafatama paartii bilisummaa fi jijjiirama Suudaaniiti. Akkan jedha biyyitii qabsoo ofii fakkaatti biyya akkasiitiin jabeennaaf ulfinnaa irraa mul'ata waan akkanaatti irraa mul'ata. Karaan araara kun mootummaa cehumsaa mootummaa jijjiirama siyaasaa mala jireennaatii fi bilisummaa fi karaa warra jabaa biyyi fixeen ittiin adabuu danda'aniin qarqaaranii jedha. Suudaan horguddaa guyyaa lamaatiin kartuum keessatti ta'een milkoofte. Suudaan ittiin wal qarqaartee Omar Al-Bashir haagaganne 30 biyyi sun bulchaa ba'e addunyaa walanqise bulchaa bahaan ofirra buufatte. Eegi Ebli Dabre hojiirra buusanii asitti waraanillee hojii biyya kennuu dideetiin nam 250 caalaatiin irratti dhumate. Araara Itoophiyaaf waldaan Afrikaa itti wal qarqaaran jedhan kana namoota abdiin eegata.
Waajirri dhimma koominikeeshiniif waajirri poolisii ka bulchiisa naannoo Amaaraa tuuta oduutiif ibsa kennaniiru gabaasa kana Asteer Misgaanaawut erge namoota dhiyeessa.
Koomishinarri koomishinii poolisii naannoo Amaaraa Abbare Admaasuuf itti gaafataman waajira dhimmoota koominikeeshinii naannichaa Assammaa Inyaasres yaalii fonqolcha mootummaa dhiyeenya naannoo Amaaraa keessatti deemsisame wajjin dhimmoota wal qabatan irratti arra ibsa waliin kennaniin mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo sana kan wal gargaaree hojjetaa jiru ta'uu hubachiisan. Mootummaan naannoo taayitaasaa mootummaa federaalaaf dabarsee kenne humna poolisii addaa naannichaa gidduutti wal qoqqooduun uumamee jira. Ragaa gahaa malee shakkamtoonni qabamaa jiruu ka jedhamee odeessamu hamii dhugaarraa fagaate ta'uu ka dubbatan itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Assammaahiny Asres mootummaan naannoo aangoo seeraan kennameef tokkollee akka dabarseen kenniin dubbatan.
የክልሉን ጸጥታ መዋቅር ከፌደራልም አጋዥ ሆነው የሚመጡ አካላትንም በአጠቃላይ
ጫሳ ነገኛና ንቻስ ቃሞተ ገርጋርሳ ፌደራል ራዱፈኒስ ወልማገለት ከኖገኑ ሞቱማናኖቲ ከቅንዴሱስ ሞቱማናኖቲ ስርነ ፌደራል አረቱኒኔ ገረፉል ድራቲ ሲንከኑ ታይታን ደበርሰመከን ነመንጅሩ ጀደነው በሰማኝ ገረን ፌደራል ራዱፈ ደገሰ ቴክኖሎጂ ፍቴክኒካ ጎቹ መደ qorannaa naannoo sanatti geggeessamu kan adda durummaan hoogganu poolisii naannooti ka jedhan koomishinarri koomishinii poolisii naannoo Amaaraa Abbare Admaasuus deemsa hojii naga eegumsaa maal akka ta'e innaatti fufanii dubbatan.
ጸጥታ ስራ ዓለም አቀፋዊ ነው መንደር አይደለም ዩኒፎርም ዓለም አቀፋዊ ነው በቅርጹ የአማራ ፖሊስ ልትለው ትችላለህ።
ሁጂን ነገኛ ሁጂ ድላ ዱኛቲ ሁጂ ገንዳሚቲ ዩኒፎርሚንሳ ከንድላ ዱኛቲ bifa jarsa saatiin poolisii Amaaraa jechuu dandeessa, poolisii Oromiyaa jechuu dandeessa, poolisii Kibbaa, poolisii Tigraa jechuu dandeessa. Hojiin isaa garuu tokkicha. Naannoo isaa tiksa, achi immoo Itoophiyaa tiksa. Kanaaf mootummaa federaalaa yookaan Itoophiyaa fi Amaaraa adda qoodee lamaan isaanii akka diinaatti akka wal ilaalan kan godhu hojiin nageenyaa balaamaadha. Nutis kanan fudhannu. Arras Booris federaala wajjin hojjenna, arras Booris federaala waliin hojjenna, federaallis kan keenya jennee amannaa jedhan.
Handaara galaana Tuunisiyaatti bidiruun tokko nyaatamtee godaantota Afrikaa 83 yennaa du'an 3 qofti lubbuun hafuu waardiyaan handaara galaanaa beeksisee jira. Bidiruun kun guyyaa lama dura magaalaa Liibiyaa kataate Zuwaaraa keessaa ka'uudhaan galaana Meditiraaniyaan irra gada deemte. Namoonni qurxummii adamsan namoota 4 kanneen citaa mukaatti rarra'an arguu isaanii aangootatti himan kanneen lubbuun hafan arfan keessaa tokko hospitaala yennaa ga'u. Du'uunsaa beekameera. Guyyaan bilisummaa Ameerikaa jechuun adoolessi 4 kaleessa haala adda ta'e Waashintan DC keessatti kabajamee jira. Maallaqa uummanni dilaalaaf baasuun agarsiisa meeshaa waraanaaf oolchuun qoratamuu qaba jedhu oduun keenya kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan walabummaa Ameerikaa waggaa kana Waashingtan keessatti bifa addaan kan kabajame agarsiisa waraanaaf haasaa gootummaa pirezidaant Doonaald Tiraamp dhageessaniin ture. Sirni kun dargaggoota irraan deebi'a. Sirni kun deeggartoota Tiraamp kan qalbii hawwate yoo ta'u mormitoonni kanneen pirezidaantichi ayyaana maraa hirma ichisu faayidaa siyaasaaf fayyadaman maallaqa kanneen dilaala baasanii balleessanii jedhanillee argamaniiru. Gabaasaa paastii Wiidkaaswaaraa soraadheessa.
Ameerikaan kalee ganna 243 Ingiliiz jala bilisoomte qawweedhaanatti qaanqee waaqessi facaafattee ulfeeffatte. Suniin duratti jeetti waraana qilleensi keessi mara makiinaa waraana lafa gadi dhiifatteetiin qaanqee facaafatte. Pirezidaant Tiraamp illeen sunuun irratti Ameerikaa simate.
We celebrate our history, our people and the heroes who proudly defend our flag.
Akkana jedha seenaa keenna ummata keennaa fi jaba keenna alaabaa keenna ulfeessi dhiiraaf dhala keenna waraana keenna kabajannaa jedha. Guyyaa akkana kanarratti yoo hedduu hiriir mormii hin ba'anillee pirezidaantiin Ameerikaa illee baay'ee hedduu akkan hin dubbatullee baran nami haki tokko Tiraamp ijoollee didiqqoo fakkeesseetiin beebii Tiraamp jedheen isaa akka daa'ima mana fincaanii keessa tuwiitarii barreessu fakkeessaniitiin harkatti qabatanii yaa'aniin akka mormiitti Laans Saayimen warra guyyaa dhaloota Ameerikaa kan dhufu keessa tokko.
I think Trump is a very divisive president. He does not fundamentally
know Trump president akka male bi gargari kod kunine nam daraf dugayyu gargarin benne jeda nami akka Jill Daniel Fatimmo war Trump deggar.
I think he's doing everything he needs to do to celebrate the country and to support
his Trump America fi ummati si wan sin qabd wan sin malte fi cufayyu ulfesu jirnat fakkat akanum tolchu malelle siyajet nami agito kammo nyaabi America tu jaben nisi khane beke ufegu malejed bulchin si Trump ammo siyasa difnetin jaben America ulfe fannajed. Bulchiinsi Tiraamp qophii kalee galgala irratti jeettiif waraana Ameerikaa kan erganiitiin laf guute tan irratti horii agamitti ba'ee hin jenne agani jedheetti laf hin kenne taatullee doolari miliyoon hedduutti ba'uun oolanan.
Gara mata duree sattaanutti ennaa ceen immoo jiraattonni godinaalee Gujii lameeniif Booranaa humnootiin nageenya mootummaa jiraattota to'annaa jala oolchaa jiraachuu dubbatan. Akka jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanittis namoonni qabaman mana murtiitti tuun dhiyaatin maqaa leenjii jedhuun bakka garaa garaatti fudhatamu himu Galmoo Daawwitu Naayiroobii irraa gabaase.
Godinaalee Gujii lameen akkasumas godina Booranaa bakka garaa garaa keessaa namoonni humnoota nageenya mootummaan to'annoo jala oolaa jiraachuu kan dubbatan maatii warra firoottini keenya to'annoo jala oolan jedhaniidha. Akka maatiin namootni to'annoo jala oolan jedhaman akkasumas jiraattonni godinaalee sadiinii jedhanitti namootni qabaman kunneen deeggartootaa fi miseensota kaafaa ofii abaa'oo akkasumas namoonni nagaanillee keessa jiru jedhu. Firoottan namoota hidhamanii yoo dubbatani namoonni to'annoo jala oolan mana murtiif akka hin yaadne amma eessa buuteen isaaniis akka hin beekamne dubbatu. Mi'eessa dambii jiraataa Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Dolaa Ganda Baambaliiti. Abbaan isaa obbo Dambiin Qabamuu dubbata.
Torbaan tokkoon dura abbaan kiyya miseensa adda bilisummaa Oromooti. Sababa miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'eef manni keenya gubatee ture torbaan tokkoon dura. Manni gubatee jennaan furmaata biraa waan hin qabneef gara manaatti fuulle'e. Achumatti qabame bakka achumatti waraanaan marfamee qabame gara nageelleetti geeffame achii fe'ameera.
Yoomidha kan isaan to'annoo jala oolan?
Guyyaa isaa yaadadhu naannoo torbaan tokkoon dura.
Abbaa kee ergaa to'annoo jala oolchanii booda eessa akka geessanii wanti beektan jira?
Yeroo duraatiif nageelleetti hidhamanii turanii achirraa fe'amanii jedhanii halkan tokko naannoo nageellerraa namoonni baay'een fe'amanii sanumaan wal qabatee harqalorrallee namni baay'een fe'ameera. Eessatti akka geeffaman hin beekamne aga ammaatti sanqalleefaa jedhu xoolleefaa jedhu gara warra nageenyaa ka jedhan sanillerraa odeeffannoo guutuu achitti fe'amaniiranii achi geeffamaniiranii waan jedhama argachuu hin dandeenye aga ammaatti hordofaa danda'e dadhabu.
Namni kaan firiin irraa qabame kan jedhan godina Booranaa keessaa kan naasofsiise galma Raachooti. Galmi daa'ima jeessa galii akka harkaa qabdu himte abbaa warraa ishee jaataniin qabamu dubbatti.
Jaataniin jissa galii guyyaa 18 qaba. Qaama mootummaattu akkasumas jimmedhanii yoo inni karumuu fi gubbaa deemu jiru yaamanii sun qabanii si barbaan jedhanii eegaa jedhanii booda bultii sadii buleen dudduubatti xoollayit dabarsa. Dursi dubluqittidha. Bultii lama eegaatti bulee booda xoollayit dabarsa.
Ituu xoollayitti hin dabarsinii mana murtiitti dhiyeessanii jiru?
Hin dhiyeessina. Xoollayumatti dabarsanii maakiin dhaabanii itti guuraa hin dabarsanii kaa hin dabarsanii maalillee namaan hin jedhin. Eeggas yaa gammaatti oduu isaallee hin qabnu bilbilaanillee arganne hin beeknu.
Sababa maaliif kan inni to'annoo jala oole?
Shakkumaan qabanii mala wanni tokkollee hin jirtu kan ni godhe inni naggaatee inni dhumuu fi hojjataa wanni inni kee jiru hin jirtu si shakkinaa abaa walitti dhiyeen qabdaa waan jedhaas hin qaban.
Diriirsaa Tashoomaa jiraata magaalaa Yaaballooti. Innis akka jedhutti obboleessi isaa to'annoo jala oolfamuu dubbata.
Obboleessi koo ibsa Tashoomaa kan jedhamu hojjeta mootummaa akka ta'e qabamee innillee warra gara sanqallee geeffaman keessaa tokkodha.
Ibsaanii nama waggaa meeqaati maal hojjeta?
Nama waggaa 25 faayinaansii godinaa keessa hojjeta. Oodiseera faayinaansii godinaa.
Mee agam ture ergaa to'annoo jala oolfameeti?
Ergaa qabame amma gara naannoo 7-3 akkas ga'ee jira.
Yeroo qabamu sababa maaliitiif akka qabame wanti beekamu jira?
Sababni qabameef wanni beekamu tokkollee hin jiru akkasumatti qabamanii poolisa qajeelcha poolisii godinaa Booranaa keessaa 7-2 akkasiif turani booda osoo ammatti nama minu daareetti gara konkolaataan fuudhamanii deeman jechuudha. Ganamumaa isaa mana waaqeffannaa barraaqa deemee galuu jiru daandumirraa poolisoonni eeganii daandiirra qabanii deemani.
Sana booda maaltu ta'e?
Kana booda achuma poolisii dhaaba godinaa san geessanii achuma tursiisan jechuudha.
Yeroo to'annoo jala oolchanii gara waajjira poolisii geessan sana mana murtiitti dhiyeessaniiru?
Dhiyeessan mana murtiitti akkasumas taa turan qajeelcha poolisii godinaa keessa.
Imannaan irratti banameera?
Uumaa imannaan irra baname hin jiru akkasumas taa turan.
Yeroo to'annoo jala oolu obboleessi kee ibsaanii qofaa isaatti to'annoo jala oole moo namoonni kaanis turanii ollaa keessa?
Warrooti biraallee wajjin qaqqabanii jiramanii inni ammoo qabumsaa qabame yeroo inni qabame dhufu namooti biraallee qaqqabamanii jiranii achiin jiranii warri gara nama 8 dura yaaballoo keessa. San keessaa namoota 3 gadhiisanii warri kaan ammoo isaanii waliin warra aanaalee irraa dhufan walitti dabalamanii gara sanqalleetti qajeelan.
Ji'aan dura marsaa duraatiin godina Booranaa aanuti baadiyyaa hedduu keessa makuma leenjii jedhu kanaan jiraattonni akka namni 100 godina Jimmaa geeffamuu nuuf himanii bulchaan godina Booranaas yeroos namootni kun to'annoo jala oolfamuu mirkaneessanii turani. Ammas marsaa dhiyeenya namoota leenjiif arguu jedhuun namni 300 ol gara godina Jimmaa fi gara godina Shawaa Lixaatti geeffamus jiraattonni dabalanii dubbatanii jiru. Sanbata darbees namoonni godina Booranaa irraa gara Shawaa Lixaa sanqallee geeffamaa turan konkolaataan ittiin garagalee miidhamus maallicha soraa barataan seeraa yuunivarsiitii Amboo nuuf himee jira. Namoota maqaa leenjiitiin gara godina Jimmaa fi Shawaa Lixaa geessuu kana ilaalchisee dhaaba Koongireesii Federaalistii Oromoo irraa obbo Addisuu Bullaallaa gaafannee turre. Isaanis miseensota paartii isaanii dabalatee namni kaan jedhamu nuuf himani.
Hin haaromtaa hin leenjitaa jedhani namni dirqamaan hin haaromu fedha isaarraa ka'ee hubantii isaarraa ka'ee leenji'a yookaan ammoo waan gaarii yoo hojjette namni waan gaarii san keessatti makamee jijjiirama san keessatti qooda isaa taphachuu danda'a malee dirqamaan kootu leenjii kootu haaromu jedhu kun nuti galu. Tasgabbiileen fidaa nagaaleen fida jennee yaannu ittiin barbaachisne keessa walgalchuu illee kan uumamne yaaddessaa miseensonni fida kanaa kanaa hidhaman illee galaqfamuu qabu.
Obbo Gammachuu Dhaabii hoogganaa waajjira ODP godina Booranaati.
Egaa odeeffannoo kallattiidha. Odeeffannoo guutuu hin qabu hojii dhimma nageenya wajjin wal qabateetoo namoonni waan adda addaatiin shakkaman qabamaniitoo gara mana leenjii haalli itti geeffaman jira. sunin ala enu fada makan isani nama agami kanjiru kalatira wajir dimelalu amun nagenya injirani isani rakul kulle facun dan detu ya kamale meti ammo namun nikuri namota ya kadar darati irmacun isani meti nagenya umata warra je kanjiru rakabata mani isan kisa kagari hidan nodan warra socoa turani ka ofinisi harka kenat injiru kagari ka asan nagenya tuwanna jala ulkis jiru warri sunin ala sammo magala fi wadiya kesas warri jireenya ummataa jeeqaa jiran jedhamaniitu yeroo ummataatiin saaxilaman gorsaa fi barumsi akka kennamuu fi fudhatamuu isaanii kana odeeffannoo nan qabaa. Kanarraa kanaaf zirzirri isaa qaamota dhimmi ilaalu biraa qulqulleeffachuu hin dandeenye.
Himannaan jiraattonni miseensonni maatii biraa fudhatamee himatan dirqamaan namootni leenjiif gara jimmaa fi shawaalixaatti ergamuudha. Kuni seera jennee gaafannee turre Obbo Gammachuu.
Nagaa ummataa jeequu seera qabeessaa si gaafadhu. Nageenya ummataa egii jeeqeemmaa olaantummaa seeraa egii kan jeequ ta'e jaalatee qofaa miti namni to'annaa jala kan oolu seera kabachiisuun dirqama mootummaadhaa qooda ta'eef qabee qaama seeraa murtee kennuu danda'u namni yakka jala tokko mana murtitti ofiin dhiyaateen adabaa seera cabsee jiraa hin jedhu. Kanaaf seera cabsee jiraa nageenya ummataa jeeqee jira jedhee ta'u kan itti amane mootummaan karagaa irratti hin qabatee ragaa waliin hin dhiyeeffataa adeemsa jiru kana.
Obbo Gammachuun namoota leenjii marsaa duraatiif gara Xoollaatti ergaman keessaa kan deebi'anii galan jiraachuu dubbatanii jiran balaa konkolaataa namoota godina Booranaa gara Sanqallee deemaa turre dhaqqabe dhugaa ta'us erga mirkaneessaniin boodasi namootni garasitti ergaman kun yoom akka gara maatii isaaniitti deebifaman wanti beekamu hin jiru jechuun dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Sa'aatiin galgala keessaa 2:46 ta'eera. Asuma biraa immoo waaree booda 1:46. Mariin nageenyaaf misooma Oromiyaa bulchiinsa magaalotaaf godinaalee keessatti gaggeeffamaa oleera. Mariin kun nageenya waaraa fiduu, olaantummaa seeraa kabachiisu, uummanni misooma isaa karaa guutuu ta'een akka itti fufsiisuuf jechuudhaan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasoo Daamxoo ibsan. Paartileen mormitootaa kan maqaa Oromoon sochaan immoo mariin kun guutuu ta'ee akka Oromiyaa keessatti gama nageenyaatiin furmaata waaraa fiduuf qaamoleen hundi affeeramuu qabu turan jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Akka naannoo Oromiyaatti har'a konferensiin nageenyaa fi misoomaa godinaaleef magaalota Oromiyaa keessatti gaggeeffameera. Konferensiin kun dhimmoota nageenyaa olaantummaa seeraa kabachiisuu fi misooma naannoo Oromiyaa cimsuu irratti xiyyeeffata jedhan obbo Admaasuu Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa. Obbo Admaasuun akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti manitti mariin kun tokkummaa uummataa cimsuun uummanni bakka jirutti rakkoolee nageenyaa mudataniif dhimmoota seeraan ala raawwataman akka dammaqinaan eeguuf jedhan.
Kaayyoon konferensii kanaa keessattuu Oromiyaa keessatti akkaataa nageenya waaraan suudhaan misooma barmaas qindoomina uummataa fi qaamolee nageenyaa cimsuudhaan olaantummaa seeraa alatti mirkanaa'uu danda'u irratti kan bal'inaan baratamu ta'a. Kana malees adeemsa jijjiirama akka biyyaatti taasifamaa jiruu fi qormaata gama humnoota findalayyiitiin mudataa jiran irratti mari'achuudhaan tokkummaan dhaabbachuu kaayyoo kan godhateedha waltajjiin kuni. Keessattuu haala shira diigumsaa humnoonni findalayyii gaggeessan qolachuun itti danda'amu irratti guutuu Oromiyaa keessatti ijjannoo wal fakkaatu irra ga'uudhaan jijjiiramaa akka biyyaatti eegalame uummata waliin harka wal qabachuudhaan finfinsuudhaanii fi itti fayyadama misoomaa uummataa dhugoomsuudhaaf akkanumas gochoota seera maleessummaa fashaleessuudhaaf jijjiirama akka biyyaatti eegalame cimsanii kaayyoo godhatee kan jalqabameedha.
Dhimma marii nageenyaa fi misoomaa magaalotaaf godinaalee Oromiyaa irratti gaggeeffamaa ol irratti paartileen morkattootaa kan maqaa Oromootiin socho'anis yaada kennaniiru. Mariin nageenyaaf misoomaa Oromiyaa yoo mootummaan paartilee fi miseensota paartilee siyaasaa morkattootaa yoo waliin mari'ate marii guutuu ta'ee bu'aa buusaa jedhan obbo Mikaa'el Booran hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo fi miseensa shanee gumiiti. Mootummaan nageenyi waaraan akka Oromiyaa keessatti dhufuuf akka waliigaltee paartilee siyaasaa waliin qabuun miseensotaa fi deeggartoota paartilee siyaasaas akka isaan maricha keessatti qooda fudhatan taasisuu qaba jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Uummata jechuun bari uummanni kun kan aadaa deeggaruuf jiraatan isaan deeggaruuf jiraachuu danda'a. kalaf deggertoota ofii qofa walitti qabanii uummata jechuun sirrii miti. Warri uummata keessaa warri dhaabota kaan deggaru hidhaatti guuramaa jira. Hidhaa baqatee daggalatti baqataa jira. Kalaafi uummata yeroo jedhan isaan deggertoota isaanii qofa walitti qabanii konferensii nagaa jiranii miseensotaaf deggertoota isaanii qofaan uummata jechaa jiru. Kun sirrii miti jennaan nageenya simpili. Akka yaada keenyaatti waliigallee hojjechuu qabna. Waltajjii qallaa akka dhaabota oromootti waltajjii sanarratti waliigallee akka hojjennu haasofna garuu hojiirra oolu. Waliigallee sanarratti wanti waliigallummoo hojiirra ooluu qaba hojjettii kamuu qaba.
Obbo Mulaatu Gammachuu ammoo itti aanaa dura taa'aa paartii koongireensii federaalistii Oromooti. Mootummaan yeroo yeroodhaan marii nageenyaa gaggeessu keessatti qaamolee hunda hirmaachisuu qabaa jiran.
Wal gorfatee walii wajjin taa'ee hama ofiis gaarii ofiis hundumaa walitti qabannee waliin teenyee haa dhumnee yoo murre malee warreebnee waliin walajjeebnee nagaa fiduu hin dandeenye.
Yaada paartilee morkattootaa kaasan irrattis obbo Admaasuu Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa yaada kennaniin qaamni kamiyyuu karaa nagaadhaan yoo mootummaa waliin hojjechuuf fedhii qabaate waliin hojjechuuf balballi keenya banaadha jedhan.
Kaayyoo qaama tokko yookiin paartii tokko qofa odoo hin ta'in kaayyoo walii galatti kaayyoo uummataati. Keenyi uummataa yoo mirkanaa'e ilaalcha ofii tarkaanfachiisuun danda'ama. Misoomni uummataa yoo mirkanaa'e guddinni walii galaa yoo dhufe yaada ofii tarkaanfachiisuudhaanii fi uummataa wajjin guddina walii galmeessisuun danda'ama. Kana malees aggaamni yeroo ammaa kana jijjiirama kana gufachiisuudhaaf shiramaa jiruu fi mul'achaa jiru kun kan yeroo kamuu caalaa tokkummaadhaan wal bira dhaabbachuudhaan ofirraa qolachuudhaaf nageenya uummata keenyaa waliin mirkaneessuudhaaf itti waliin dhaabbatamu waan ta'eef konferensii kanarrattis eenyuyyuu hin daangeffamu fuula durattis qaamni inni hirmaanni hundumtuu kanarratti hirmaate dhumaa galatti nageenya uummata keenyaatiif nageenya naannoo keenyaatiif guddina biyya keenyaatiif. Qabannee ijjennoo tokko qabannee kan itti hojjennu ta'a jechuudha.
Mariin nageenyaa kun boruuf iftaan godinaalee hafanii fi aanoleef gandoota keessattis itti fufaa jedhan obbo Admaasuun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Namoonni naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa baloo jaagaan fooyyetti deebi'an gargaarsa midhaan nyaataa argachaa jiru jechuun komatan mootummaan meeshaalee qotiisaaf sanyii facaafamu akka nuuf kennu waadaa galee tures hanga yoonaa nuuf hin kenninee jechuun VOA'tti himan. Gama biraan namoonni gara ganda Angar Shonkoraa jedhamutti deebi'anii turan olaantummaan seera waan kabajamaa jirreef deebinee ba'uuf dirqamneerraa jedhu itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa Beenishaangul Gumuz gargaarsi midhaan nyaataa gandoota aanichaa lamarraan kan hafe yeroo lama raabsameeraa jedhan sanyii qonnaan bultoonni facaafatan kennuu irratti harkifannaan jira erga jedhanii booda sanyii boobee kennuuf jirraa jedhan uummanni nagaasa haa eeggatu yeroo rakkoon isa quunnamu ammoo qaama nagaa eegsisutti haa himatu jedhaniiru Naakoor Malkaa gabaase.
Obbo Taaddalan ergan balootti deebi'ee ji'a lama ta'uufii jedhan midhaan nyaataa mootummaan kennamuuf yeroo tokko qofa akka argatan himanii rakkoo nu quunname jedhanis ibsanii jiru.
Nuti achi deebinees wanta nu ta'e tokko hin jiru wanta saakkaa tokko hin jiru fakkeenyaadhaa fi manni ijaaramee yookaan immoo manni keenyisan cabee immoo gombarri itti deebi'ee siniifiyoonni taa'ifamee ture. Kanaaf iyyuu wanti tokko hin jiru akkasumattiidhaan waadaan nu galame sun wanti nu raawwatu tokko hin jiru akkasumatti dhiibnee immoo kun deebine gaafa jennu immoo reeshina iyyuu. Shuma nu kennamti sana iyyuu immoo sa'aatii isaanii furannu.
Aadde Koodee Qinaaxxii maatii isaanii 11 waliin gara Angar Shonkoraatti deebi'uu ibsanii sababa ittiin deebi'anii ba'an himanii jiru.
Kanarratti waan hugalleen manni keenya hin jiru bakka yeroo nu dhannee sharaama keessa qubannee nutti immoo bakka bishaan gurraachi nu dhoowwatame. Qodaadhaa fi lafa keerratti galte tuusa du'e lagaan funaannatiin nuun jedhani bakka lafee namooti keenya warri bishaan itti guuraman guuramanii roorra hin guuramne maasitti qaama seeraatiin makalaakkaan mataan isaa ilaalaa oole jiida keessatti nama kota keenya. Amma sicha kanarraa deebi'ee lubbuudha deebina amma makalaakkaan nu biraa ba'ee mana hin qabnu maasii keessatti nu namne bishaan hin qabnu lafa qotannurra lafa keenya qotataniiru mana keenya diiggataniiru. Kanaafi urgee baanee dhumnarra immoo kun adda maasii kana keessattuu tuummata ammas hin jedhamin inni kaan barandaa namaa jala jiraataa jirra bakka jireenya keenya gara isaa wallaallee qallaba hin qabnu qallabni dheengadde waa kan nu ba'eedhee sabbatta rakkinni keenya saamarra inni dhufu kan caalu lubbuudha nu keessa jira mootummaa qabnanne itti baqanne jiru. Warraa koo kunoo qoraan funuun falaxee gurguriitiidhaafi oomisha. Oromia kesa na Oromia kesa turte tiya rukunna kuna kuna mamma kuna kimi ture ku refu shibosa ito da kuna refu kesa buka jira tantu masa jande jete jolle ko bushangi runa
obogeta chora birra waliti winsa jota sagalro omen misen sotamati sani torba akada bandubatu araraf difama ndebulle amalle motumman hinojjetem ne wanjedanis dubatani jiru
alluma jenne lafa duwarati lafa honarati getamne motummani wayne asisti nujirati emiti wayne muhaji tole entono aseratu kabati wanti ta esinjiru no walin masaw wallale wanti wanti margine wanti kanajennun kannun talinu ammati kai jireni marakina ke sujirata jete motummar raiti shakinu tikannu ammar raiti namni wanjala ojjete kuni jirenya findata jirata jirata sunanne etamma
jirenya findata emmo etammal desu gesta
ai basa abari yumma sihade jechu ko birosana namota kenya ni aman gari dan lagati gaffae lagati angese gure to jistala inni tinade me duke timbeinu duke jennani umanni bae iyade jechu makalaka sarawudini bani no qabani wanjalati dia safani wanjalati dia de jeu namiti kuni sirri dano jete jere raga bae korbe la mabode namita kana wani zani timbasa wallalle makalaka fude bae ngale sagale bode hadisa sabate bae de jiramman ni kun besha konna fi sanyi tila tama tawo kanu kenna isati kama motum matin me to wanta kasino kenna me yuje chukot male bifu baranda na marra mana na marra ni kan ne dande ukrai fudate ni kan mo baranda wo bulajira mata ke nyerra konne jira namo e serra konna lafa wa abban barbadi o kabar badi gocha jira
diga fataman wa jira o gense so dabela benishangul gumuz o botarqen tasisa namo ta dabamu nagatin naanicha keessa buqqaanii turan 1700 caalan keessa 1730 olqee isaaniitti deebi'aniiru jedhan gargaarsa midhaan nyaataa laalchee komii ka'u irrattis deebii kennanii jiru.
Eedha geenye irraa nus qaamaan bukkee geenye kan hubachuu yaalle irra midhaan si'a lama kan achitti bu'ee yeroo bu'u garuu giddugaleessa aanaa irratti kan inni bu'e aanaa fi gara landaa dhaquu fi makiinonni tokko tokko hin hanqinni tureera. Isa malee immoo dhoqqee bishaanni guutuutiini waan kana kanaan wal qabatee ituu ga'iniif akka ganda lamaa akka ittiniinsa kaa'utti argachaa kan jiranidha. Hubannoowwan qabu faayidaa lachaa jedhamu yookiin faafaatee kan jedhamuu fi waan garwaajjaa kan jedhamu kan nu gaafatan makiinaa guguddaan akka nu dhufu makiinaan dhoqqeef bishaan danda'u akka nu dhufu jedhanii gaafatan isa kana nuyi akka asitti sirreessaa irra.
Sanyii fi meeshaalee qotiisaa irratti illee waan dubbatan qabu obbo Taarqeen.
Asoosaan yookiin asoosaa tokko kan jedhamu baaraayitii boobee yookiin maashinlaa jedhamu gara erguu fi killiliin bitaa'edha. Inni kun iddoo tokko tokko ga'eera achi waan hin geenyeef amma gidduu kana bor yookiin iskaan gidduu kana ga'uu danda'a isa obsaan akka nu eeggatanii isa malee garuu meeshaan harkaa harka doomaa saaphiphaa waan akkas akka jedhamu isaaniif jalqaba kan ga'e ta'uusaati. Mixxiwwaniin hin argamne waan ta'eef asii amma murteeffamee bitamutti amma barbaadamutti yeroo xiqqoo fudhateera amma garuu murtaa'ee bitamee gaabsamuun waan jalqabame fi sakan ammas obsaan akka nu eeggamne waan dagataman akka hin taane akka ituu nu ibsitaniif jenne. Yeroon boqqolloo darbeera amma garuu boobeen yeroo facaafamaa jirudha. Bokkaanis turee waan roobee fi isa kana amma. Gidduu kana yoo raabsameef waan qaqqabu nutti fakkaata.
Namoota angarsoon koraa irra deebiitiin qe'ee isaanii dhiisanii deemuu himaniin ammoo haalli amma jiru ji'a tokko dura isa ture wajjin yeroo ol bira qabamee ilaalamu jijjiirameeraa jedhan manneen ijaaramaniiru gargaarsis dhufaa jira jechuun lafti isaanii duraa qotamuu warra himataniinis qaama nagaa eegsisuu fi bulchiinsa aanicha jirutti himachuudhaan deebisiifachuu danda'u jechuun dubbatan uummatni nagaa isaa eeggatu yeroo rakkoon isa quunnamutti ammoo qaama nagaa eegsisuutti taa'imatu jechuun dubbatan obbo Taarqeen. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Ambo.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Sanbataaf dilbata sagantaa torban kanaa gama saatalaayitiin irra deebi'uun bor walitti deebina nagaatti bula. Thank you.
Voice of America.